Правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 800 000 тонаў. А гораць радуе свабода, зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Беларуская дыяспара ў розных краінах свету актыўна выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Акцыі, якія пачаліся на мінулым тыдні, будуць працягвацца. Чаму для беларусаў замежжа было важна заявіць пра сваю пазіцыю адносна вайны ў Грузіі? Слухайце ў чарговым выпуску перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
У краінах Еўропы і Амерыкі прадстаўнікі беларускіх суполак актыўна адрэагавалі на вайну ў Грузіі. Разнастайныя акцыі ў падтрымку грузінскага народу пачаліся на мінулым тыдні. А што да інфармацыйнай падтрымкі і акцыі ў інтэрнэце, то яны працягваюцца і цяпер, і плануюцца яшчэ і новыя дэманстрацыі і заявы суполак дыяспары.
Мы сыходзім з прынцыпа, што чужога гора не бывае. Это прынцып наш такі.
Евген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны, арганізацыі беларусаў за мяжой, якая ў ліку першых адрэагавала на падзеі ў Грузіі. У заяве звязу выказваецца катэгарычны пратэст супраць вайсковай агрэсіі Расіі. Пытаюся Евгена Мурашку, дзе і як распаўсюджвалася заява, якую падпісалі многія вядомыя беларускія палітуцікачы Нямецчыны.
Па-першае, ва ўсе амбасады расійскія, у грузінскія прадстаўніцтва, у некаторыя выданні, газеты, былі досланы эти заявы і на Беларусь, да, на выпадку, і Хартер, 97, і грамадзянская партія, і наша Ніва, і народная воля. Тым не менш, ніхто не дарыкував, ніхто. Ну, зразумела было, што правладныя выданні не друкуюць, ну, калі свои, это уже... нонсенс, так скажем.
Ну, тут можна толькі дадаць, што дасылаць свае матэрыялы і заявы рэдакцыям варта. Вось, у прыватнасці, заяву падтрымку Грузіі звязу беларусаў Нямецчыны не засталася незаўважанай. Евген Мурашка тлумачыць, чаму для беларусаў Нямецчыны было так важна адрэагаваць на падзею.
Мы не выключаем, што нас могуць пасіць той же лёс, што і Грузію. Сёння Грузія, вот уже есть тенденция, уже тема Крыма узнікае, значыць, на прыцэл уже ставяць і Украіну. Нема гарантыі, што завтра не здарыцца з намі.
Евген Мурашка распавёў, што беларусы Нямецчыны супрацоўнічаюць з іншымі нацыянальнымі дыяспарамі, у тым ліку і з Каўказу.
Ну, мы кантактуем, напрыклад, вельмі шчыльна менавіта з чеченцамі. Яны удзельнічаюць у нашых акцыях, в том плане, што чеченцы – это как раз той выпадок, дзе практыкавалася Расія па падавленню намаганняў народаў на самавызначэнне. Мы поражаем, севернее, падтрымліваем пазіцію всіх паневольных народ. Ведь Расія сёння не кажуць, што на яе тэрыторыі больш за 80 нацыянальных меншасцей, як яны называюць. Ведь золата, нафта, діаманты – все это выкачваецца з нетра тых народаў, якія там пражываюць. Замен яны даюць эти крохі. Яны не кажуць, што ў іх 80 народаў, а они именно ў рабах трымаюць. А тут у іх, видите ли, лёс затекаюся осетіну. Это же абсурд, выдаюць паспарты грамадзянам і іншай краіны, щоб потом заявіць, а тым, што іх суайчыннікаў крыўдзяць там. Даўшы тыя самыя пашпарты асетінам расійскія, сёння ў них ёсць падстава ўмешацца ўнутрыні справы Грузіі. Другой момант, што паўднёвая Асетія, это как раз той плацдарм, который Расія мкнецца імець на тэрыторыі Грузіі. Вось вся прычына, вся падстава для ўмешацельства.
Што да непасрэдных кантактаў з грузінскай дыяспарай, то дасюль гэта было проста сяброўства, але цяпер плануюцца і супольныя акцыі.
наша працоўнасць такое больш на бытавым узроўні.
У вас ёсць асабістыя знаёмыя?
Ёсць, канешне, шмат іх ёсць. Яны і ў нас у гасцях бываюць. Ну гэта, скажам так, не палітычнае, як бы супрацоўніцтва, а чыста бытавое. Таму што ў них праблем яшчэ не ўзнікала дагэтуль такіх сур'ёзных, як на сённяшні дзень. Таму яны как-то і не грунтаваліся. Какие суполки и все такое. Но тем не менее, я лечу, что мы вот в ближайший час, как раз, как такая беда зарылась, мы будем, конечно, сильнее сотрудничать. Потому что Грузия сегодня, я же говорю, мы можем завтра поделить ей лёс.
Перед самым выходом этой передачи в эфир Евген Мурашко поведомил мне, что уже вызначенная дата акции протесту супрацьдзеянню России на территории Грузии разом с представниками грузинской диаспоры. Акция запланована в Мюнхене, каля будинку амбасады России на 22 жнивня.
Грузия! Грузия!
Белый колер – колер миру. Таму гэты колер абралі тыя, хто прыйшоў у Літве на акцыю падтрымку грузінскага народу, як тлумачылі ўдзельнікі, апранутыя ў вопратку светлых колераў. Акцыю падтрымку Грузіі прайшлі перад будынкам амбасады Расіі. На наступны дзень у архікатэдральным саборы сталіцы Літвы адбылася імша за свабоду Грузіі і шэсці па Вільні. Акцыі прайшлі ў іншых месцах Літвы. Мясцовыя беларусы, маладафронтаўцы, якія вучацца ў Літве, далучыліся да акцыі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Для беларусаў гэта безумоўна важна, сказаў пасля акцыі Кірыл Атаманчык, які вучыцца ў Літве і афіцыйна прадстаўляе малады фронт у гэтай краіне.
Грузія, можа быць Украіна, Беларусь, можа быць пасля Прыбалтыка. Хто будзе наступны, як бы, ну, невядома, на каго падзе крымлёўскі погляд. І таму нам было вельмі важна падтрымліваць Грузію, бо яна зараз сутыкнулася з такім прамым агрэсарам у твары Расійскай Федэрацыі. Прынцыповае меркаванне маладога фронта – гэта, безумоўна, толькі спыненне баявых дзеянняў і толькі мір.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа». Беларусы краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі распавядаюць, чаму яны ладзяць акцыі ў падтрымку Грузіі.
Рада БНР у сваёй заяве выказала салідарнасць і глыбокае спачуванне грузінскаму народу, ды заклікала дэмакратычны свет выказаць сваю падтрымку Грузіі. Беларускія палітычныя актывісты Еўропы правялі акцыю падтрымкі Грузіі і падалі ноту салідарнасці ў амбасаду Рэспублікі Грузіі ў Бельгіі. І старшыня беларуска-еўрапейскага зазіночэння Зміцер Піменаў, які арганізаваў і правіў дзясяткі ўжо акцыяў, адзначыў, што гэтым разам было вельмі лёгка ўзгадніць з мясцовымі ўладамі правядзенне акцыі.
Раней, як было цяжка атрымаць дазвольны пікет супраць расійскай амбасады. На гэтат раз што-то магчыма змянілася ў палітыкі Бельгіі альбо Еўропы. Я бачу, што яны не супраць, а святліць больш-менш незалежны погляд антырасійскі, я так думаю.
Акцыю беларусаў асвятлялі еўрапейскія СМІ мясцоваму фламандскаму тэлебачанню АТВ, якое паказала акцыю беларусаў у падтрымку Грузіі. Зміцер Піменаў даў інтэрв'ю па-беларуску.
Het conflict in Georgië zorgt voor solidariteit over de grenzen heen, ook in Antwerpen. Een groep Antwerpse Wit-Russen verzamelde vanochtend in de stad om actie te gaan voeren tegen het aanhoudende geweld in hun buurland.
Яны былі вельмі рады, вельмі сердечно рады былі за такую солидарность, якую отримали от белорусских политических утекачов.
Самен визулен овервинен.
Разом мы переможем.
Самен кюновинен.
Пасля візіту ў грузінскую амбасаду беларусы ўзялі ўдзел у мітынгу, арганізаваным грамадзянамі Грузіі, якія жывуць у краінах Еўропы. Мітынг праходзіў у Брусэлі насупраць будынку Еўракамісіі. Зміцер Піменаў адзначыў, што грузіны былі вельмі расчуленыя салідарнасцю беларусаў, выказвалі свае ўдзячнасці па жаданні захавання свабоды для Беларусі. Ну і не толькі акцыі заявы, але і інфармацыйную падтрымку народу Грузіі выказваюць беларусы замежжа.
Перш за ўсё, чыста эмацыйна, гэта вельмі важна, бо ёсць і сябры ў Грузіі, ўвогуле гэта вельмі блізкі да нас народ. І таму, калі у яго такая бяда, то, канешне, трэба падтрымліваць. Мы таксама не вельмі вялікая краіна. Трэба праявляць салідарнасць, гэта адзінае, што ў нас ёсць.
У Эстоніі моладзевыя актывісты арганізавалі інфармацыйную кампанію салідарнасці з Грузіяй. Павел Морозов, координатор третьего шляху Сталину, пише у мясцовую пресу, на сайте третьего шляху змещаются материалы грузинских аналитиков.
Ну, ми вже достатково довгий час співпрацьовуємо в цьому плані з людьми в Грузії, і тому, коли вони досилають до нас свої артикули, зараз, звісно, ми їх друкуємо, бо зрозуміло, що російськомовні простори інформаційні домінує російська кропка глядження, і тому треба робити якусь альтернативу, звісно. Я бачу таку так само проблему, і ось спочатку у нас я її бачив, потім порозмовляв з моїми українськими сябрами, і так само той ж саме є. В такій ситуації, якби етнічна білоруса, яка, ну, російськомовна білоруса, ну, тим не менш, білоруси, українці, вони становяться вельми просто на бок Росії, і можна, звісно, казати, що ось це там пропаганда з одного боку, але з другого боку, це вельми таке істотне питання на будучину, бо це може провокувати розкол цих ось ще наших неоформившихся націй по вельми таким питанням, які якби нас напряму дотичилися.
І насамреч, на перший погляд, ситуація не зв'язана навпрост з Білоруссю. Але це не так, каже Павел Морозов.
З другого боку, це вельми-вельми дотичиться і самої Білорусі, бо ми, як і Грузія, маємо велику межу з Росією, ми маємо супольну історію існування у різних імперських образованнях, і тому вельми-вельми істотно, коли з'являється такий прецедент, бо одна велика країна, Росія у даному випадку, під вельми слабим предлогом зайшла на чужу територію бомбить громадянські об'єкти Грузії. І все це викликає певне питання, і на це питання навіть саме розумні російські експерти не можуть дати відказу. Я зараз назираю вже кілька днів за російським ефіром і бачу, що навіть саме розумні люди, які в нормальній ситуації вони говорять цілі речі, вони під влиянням ці погроз, ці пропаганди, вони говорять хлусню або наполову хлусню, я не знаю. Це велика, звісно, дрібна ситуація.
Білоруський молодівий рух Америки, який щільно співпрацьовує з естонськими білорусами, у своїм звороті виказав підтримку Грузії і закликав, цитую, політичні партії організації міжнародної супольності признати Росію агресивною країною і примусити її поважати територіальну цілісність Грузії. Свобода вартує того, щоб за її змагатися ми разом, говориться у звороті білоруської молоді. Лідер білоруського молодівого руху Америки Аліс Вінокуров.
Ми підтримуємо народ Грузії. Ми розуміємо, це наша спільна біда, то, що у нас такий сусід, який спробує якісь свої амбіції реалізувати, хотівши сусіда. Ми бачимо, що така ж погроза нависає і над Україною, і над Білорусією. Білорусі вони і так вже окупували. Мова майже не вчить, а стяг національний можна вчити, що заборонена, школа білоруська розбурена, історія сфальшована, так що якби з Білорусі вони це вже і так зробили. Але от зараз спробують зробити ще й з Грузії. Тому і для нас, для білорусів, це зовсім небезпечна з'ява. Коли Росія вже стала на такий путь відкритої конфронтації з сусідами і відкритого захопу сусідньої держави, то Білорусі ще більш підлог, щоб захопити. Скажуть, ну, глядіть, у нас же тут стільки росіян. Давайте-ка ми завтра війська введемо. Ситуація вельми небезпечна.
Білоруський молодівий рух Америки буде протягувати акції у підтримку Грузії.
Ну і ми збираємося так само акції провести. Коліан плануємо просто пару тижнів зробити акцію. Ось так само плануємо закликати, буде з'їзд білорусів Канади і Америки про виходні. Ми так само збираємося закликати білоруську громаду, щоб підписалась під зворотом. Ті гетем, ті ми його ще може подробимо, щоб усім підходило. Є тут грузинська діаспора, ми нашій організації виказали їм підтримку і сказали, що любое те, що ми можемо зробити, немає ніяких проблем, ми завжди підтримаємо, і на акції їх приїдемо. У нас даже опыт більше, ніж у них, тому що ми тут вуличні акції не часто проводимо. І ми так само, є такий комітет поневольних народів, який кожен місяць марш проводить. Ми так само з ними контактуємо на кон Грузії.
Аліс Вінокуров – лідер білоруського молодівого руху Америки. На сайті цієї організації можна так само долучитися до акції міжнародної підтримки Грузії в інтернеті «Підтримай Грузію». Фотоздымки і посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа». Беларусы Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Эстоніі і Злучаных Штатаў распавядалі пра акцыі салідарнасці з Грузіяй. Перадачу вяла Таццяна Поклад.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши відгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.